Белия дом ще има чернокож домакин. Барак Обама е следващият американски президент. България изтегли окончателно контингент от Ирак в края на годината. Отвлякоха българка в Сомалия.
Новините на Дарик Радио.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. В българските болници смъртността е една от най-високите в страните от Европейския съюз. Това сочи доклад на Институт Отворено общество. Същевременно България има с почти 2/3 повече болнични легла от Великобритания, Италия и Холандия. Пак според доклада трябва незабавно да се пристъпи към приватизация на болниците у нас, за да могат те да работят по-ефективно. Лилия Ангелова допълва.
Докладът сочи, че при този темп на инвестиции в здравния сектор ще са нужни 70 години, за да се модернизират държавните и общинските болници. Само 5% от болничните легла в страната са на частни болници, обясни старши икономист в Институт Отворено общество Георги Ангелов.
Държавата е едновременно собственик, в същото време тя регулира сектора и от трета страна тя го финансира. Тоест има голям конфликт на интереси и в повечето случаи държавата като регулатор и държавата като собственик на практика не се върши нито една от двете функции, както трябва.
Ангелов даде пример в Австрия, където услугите в частните болници са по-евтини, отколкото в държавните. От института са направили анкета сред населението. 50% от запитаните са отговорили, че сегашните здравни услуги в България са по-лоши от тези, които са получавали преди 5 години.
Остра вирусна инфекция е причината за смъртта на 13-годишната Деница от Сливен. Тя почина вчера в час по математика в основното училище Елисавета Багряна. Според патоанатома доктор Тома Чулушев извършил аутопсията на момичето. Засегнати от инфекцията са белите дробове и сърцето. Детето е изпаднало в кардиогенен шок вследствие на нарушения ритъм на сърдечната му дейност.
Слушате обзорните новини на Дарик. Още теми от изминалия ден. Българката Данка Пачова е била отвлечена от въоръжени бунтовници от летище в Централна Сомалия. Заедно с сънародничките ни, с сънародничката ни са похитени още двама французи, двама кенийци и един белгиец. Всички те са служители на френската благотворителна организация Действие срещу глада. Николай Христов с подробности.
Нападението е станало на летището край град Дохсамареп на 350 км от столицата на Сомалия Могадишо и близо до границата с Етиопия. Хуманитарните работници са били атакувани в момент, когато са напуснали пистата за кацащи самолети. Пред Дарик Радио говорителят на външно министерство Драговест Горанов съобщи, че до момента няма искания от страна на похитителите.
Около 11 часа местно време в местността Дохсамареп, Централна Сомалия, въоръжени лица са атакували самолет на неправителствената организация Действие срещу глада. Атаката е станала веднага след приземяването на самолет. Въоръжените лица са облекли членовете на екипажа. По първоначална информация, заложниците не са били наранени. Към момента похитителите не са установили контакт с никой официални власти, за да изяснят целта на това отвличане.
В същото време говорител на Европейската комисия съобщи, че става дума за полет по договор с Европейската комисия. От началото на годината все повече чуженци и служители на хуманитарни организации са станали жертва на отвличания и убийства с цел откуп, извършвани от ислямистки организации в Сомалия. Преди няколко дни стана ясно, че и Франция и Испания подготвят действия срещу сомалийските пирати, които отвлякоха няколко кораба в Червено море през последните месеци.
Турската фирма, която ще извърши огледа на потъналия кораб Хера, е поискала 500 000 долара от България, съобщи пред Дарик следователят по делото Георги Илиев. 300 000 трябва да бъдат платени авансово. Според Илиев може да бъде повдигнато обвинение на собственика на апелативния съд, след като приключи и втори оглед. Николай Христов с обща информация.
Георги Илиев заяви още, че собственика на кораба Хера е ясен на следствието, макар нещата да са замаскирани добре в случая.
За нас е ясно кой е собственик. Дори и за нея собственик, този, който е поел ангажимент да полага грижи на добър стопанин за този кораб, за нас той е собственик. И той е бил длъжен с грижите на добър стопанин да управлява този кораб, да се грижи за него и той има договор, който сме изели, с който Маестра Шипинг се задължава да полага всички усилия, да се грижи за кораба, за товара и всички задължения дори с право да го продава на трети лица и фирми.
Последствието твърдят още, че причините за потъването на кораба Хера са
действията на капитана, природните бедствия, състоянието на кораба, товара, много са нещата.
Дарик Радио научи, че към момента следователите не изключват и умишлени действия, които да са довели до гибелта на плавателния съд. Припомням, че Хера потъна на 13 февруари 2003 година на 50 мили от Босфора с 19 моряци на борда. 17 от тях са български граждани.
Водещата световна новина. Барак Обама е 44-тият президент на Съединените щати. Чернокожият демократ изпревари опонента си, републиканецът Джон Маккейн. Рекорден брой американци упражниха правото си на глас. В Америка дойде промяната, заяви Обама в първата си реч като президент на щатите. От Чикаго информира пратеникът на Нова телевизия Ина Гълъбова.
Избора на Барак Обама Америка отвори нова глава в историята си. Само до преди 40 години чернокожите нямаха право да гласуват, а когато се качваха в автобус, трябваше да се возят в задната му част. Затова в първата си реч след избирането му за президент, Барак Обама цитира думите на друг президент на Съединените щати, Ейбрахам Линкълн. Ние не сме врагове, ние сме приятели. Пред сънародниците си американци, чернокожият президент обясни, че Америка има нужда от нов дух на обединение, за да се справи с основните проблеми, пред които е изправена в момента. Икономическата криза, войната в Ирак,
вътрешно-политическите проблеми. Ако все още има някой, който се съмнява, че Америка е страната, в която всичко е възможно, ако все още има някой, който се учудва, че мечтите на нашите предци са живи, ако все още някой се съмнява в силата на нашата демокрация, тази вечер дава отговор на тези въпроси. Отговорът дойде от опашките пред избирателните секции в училища и църкви. Хората чакаха да гласуват по 3-4 часа, много от тях за първи път, защото те вярваха, че този път трябва да е различно.
Въпреки острите реплики, които Обама и съперника му Джон Маккейн се размениха по време на кампанията, и двамата сега заявиха желание да работят заедно в името на страната и нейното бъдеще.
My friends, we have come to the end of a long journey.
Приятели мои, ние сме в края на едно дълго пътуване. Американският народ даде своя отговор, като направи това по недвусмислен начин. За мен беше чест да се обадя на сенатор Барак Обама и да го поздравя за победата на президентските избори в страната, която и двамата обичаме.
That we both love.
Дарик Радио Чикаго и на Гълъбова Нова телевизия.
Барак Обама е първият чернокож президент на Америка. Той и неговият вице-президент Джозеф Байден ще изстъпят длъжност на 20 януари до година. Евгения Марчева за биографията на Обама.
Барак Хусейн Обама е роден на 4 август 1961 година в Хонолулу. Майка му, Ан Данъм, е бяла американка от Уичита. Неговия баща Барак Обама старши е от Кения. Преди няколко часа африканската държава посрещна победата на Барак Обама в битката за Белия дом с невиждан ентусиазъм. През 85-та година Обама пристига в Чикаго като социален работник и започва да помага на жителите на най-бедните квартали. През 88-та година започва да учи в юридическия факултет в Харвард. Става първият афроамериканец, който е председател на клуба на юриста в престижния университет. След края на следването си се завръща в Чикаго, където среща бъдещата си съпруга Мишел Робинсън, от която има две дъщери – Малия и Саша. През юни тази година Барак Обама бе избран за кандидат на Демократическата партия в надпреварата за Белия дом. Новият американски президент е автор на две книги – «Мечти от моя баща» и «Смелостта на надеждата».
Решението на американците не просто избор на президент, а точка на пречупване и фундаментална промяна за страната. Мнението е на посланника на Съединените щати в България Нанси Макълдауни. Какво смята тя за случилото се в Америка? Репортаж на Татьяна Димитрова.
Много хора вярват, че тези избори пренаписват правилата в САЩ, обяви посланник Нанси Макълдауни. Тя посочи, че изборите ще се запомнят с исторически високата избирателна активност, особено от млади хора, нови избиратели и представители на малцинствата. Нацията гласуваше така, сякаш е във война, коментира посланникът.
Ясно е, че това са най-дългите и най-скъпите избори в историята на САЩ, но и без съмнение най-безпрецедентните. За мен и за многото американци ключовият факт е, че 150 години след отмяната на робството и 54 години след като Мартин Лутър Кинг произнесе речта си за неговата мечта, Америка ще има първият тъмнокож президент. И това е нещо изключително.
Според бившия посланик на България във Вашингтон Елена Поп Тодорова, изборът на американците е знак за възстановяване ролята на Америка в глобален мащаб.
За американците имаше едно болезнено осъзнаване в последните месеци, даже бих казала последните 2 до 3 години. Това беше загубата на този образ. на водачи. Това беше атака срещу елитите, атака срещу установената от десетилетия политика във Вашингтон. Не случайно тезите на Обама бяха през цялото време. Ние сме извън околовръстното шосе, както казват на английски. Ние сме извън официален Вашингтон и ние идваме във Вашингтон, за да го променим.
Другите новини от деня. България изтегля военния си контингент от Ирак до 31 декември, обявил шумен военният министър Николай Цонев. Нормално е да има намаляване на контингента ни в Ирак преди да бъде изтеглен до края на годината, добави той. По информация на Дарик от военното министерство, този път няма да има удължаване на българската военна мисия в Ирак, която приключва на 31 декември. След съгласуване с командването на коалиционните сили се установило, че отговорностите на българските военни бази в базата затвор Кропър в Багдад ще бъдат поети от местни сили. В момента контингентът ни в Ирак наброява 150 военни.
България е предложила на Европейската комисия финансова корекция на средствата по програма ИСПА, съобщи в Брюксел вице-премиерът Меглена Плугчиева. Става дума за почти 652 000 евро, които обаче могат да бъдат пренасочени и използвани и по други програми в България. Подробностите от пратеника на Дарик в Брюксел Владислав Велев.
София сама е взела решението да предложи коригиране на финансовите параметри, като парите са от техническата помощ по ИСПА за подготовка на пътни проекти и за трансевропейските пътни коридори. Би било по-лошо, ако решението за намаляване на парите е било взето от комисията, добави вице-премиера Меглена Плугчиева.
Тази корекция, която ние предприемаме, позволява тези 652 000 евро да бъдат пренасочени съответно и да бъдат ползвани в България, ако финансова корекция беше направена от Европейската комисия, то тогава ние щяхме да загубим тези 652 000 евро.
Тези пари са 15% от техническата помощ по ИСПА, която е над 4 милиона евро. Българските експерти са предали днес на еврокомисаря по регионална политика Данута Хюбнер одитните доклади на KPMG за Национална агенция пътна инфраструктура и одита на инспектората на Министерството на транспорта, срокът за които е 23 ноември. Заедно с документите, които тежали 19,5 кг, имало и анализ и позицията на България за финансова корекция. Владислав Велев, Дарик Радио, Брюксел.
Генералният директор на Националната ветеринарно-медицинска служба професор Жеко Байчев е освободен от поста по целесъобразност, считано от утре. За сега от Министерството на земеделието и храните не са оповестили освобождаването му, нито са ясни други мотиви. Ето какво каза самият Байчев пред Татяна Димитрова.
Повестта ми е от днес след обяд, така че подготвям се да издам службата.
И защо се наложи да издадете службата?
Не знам, министъра в заповедта е записал по целесъобразност.
Това не звучи много законово всъщност. Някакси трябва да има
някакво... И какво да мога да кажа? Аз съм виж служител, той има пълното право да го направи. Стиснахме се ръцете, довиждане, довиждане, господин министър. И това е. След мен на никого няма да му е леко, както и да.
Въпросът е, че така или иначе човек бива освобождаван от една позиция, когато лошо си е свършил работата или не е свършил, или някакъв гаф е
направил. След време обществото и колегията ще каже дали съм си свършил работа. Аз не мога да си заправя самооценки сега в момента.
Доста спокойно гледате на нещата.
Абсолютно спокойно. Аз съм на 61 години професор съм. Не е ли време да отида да си пиша книгите и да преподавам преподавателската работа? Аз си отивам с вдигнато чело, разбирате ли. 4 години упорит труд наложих това темпо в ветеринарната служба, включително и в медиите на абсолютно равнище.
Думи на досегашния директор на Националната ветеринарно-медицинска служба професор Жеко Байчев. Преди минути от Министерство на земеделието разпространиха и официалната си позиция за неговото освобождаване. Оттам казват, че за 4-те години, през които Байчев е ръководил службата, са се формирали определени отношения с браншовите организации, които възпрепятствали Байчев да изпълнява пълноценно функциите си. По неофициална информация за поста генерален директор на службата се очаква да бъде назначен Йордан Войнов. От няколко месеца той е заместник на Жеко Байчев. Името на новия генерален директор ще бъде съобщено утре.
Бизнес.
Следва обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Кремиковските работници ще излязат на протестен митинг от понеделник, ако до петък не им бъдат изплатени заплатите за август и септември и ако комбинатът не бъде захранен с суровини. Това заявиха лидерите на двата синдиката в Кремиковци по време на днешния празник на българския металург и 45 годишнината от създаването на комбината. По думите им, украинската компания Smart Group е заявила официално интереса си към целия комбинат на среща с премиера Сергей Станишев и представители на Министерството на икономиката и енергетиката. Елена Бейкова с още информация.
Освен украинската компания, интерес да оперира с кремиковци е заявил бившият директор на комбината Валентин Захариев. Според синдикатите, той не е желан в кремиковци, така както и виновните за източването на комбината от 99-та година до сега. Сезирали сме прокуратурата с над 30 документа, обясни Людмил Павлов.
От 7 месеца прокуратурата буксува на едно място. Вие разбирате, че всеки, който си плаща, не го търсят. Този, който не плаща и пише ръмоста, не го викат да го разпитват. Това се получава.
Синдикатите са започнали срещи с парламентарно представени партии за намиране на решения за кремиковци. Лидерите им настояват за незабавно осигуряване на суровини и възобновяване на работата на производствените мощности в комбината. Людмил Павлов и Васил Яначков.
Аз съм оптимист, че кремиковци до година, кремиковските работници, за дена на металургия ще си взимат редовно заплатите, няма да има забавяне, социалната част и хората ще са доволни, че работят с кремиковци. Всички гробокопачи на кремиковци ще бъдат надживяни от кремиковци.
Междувременно министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров съобщи, че е потвърден интересът към кремиковци на украинската Smart Group и на български инвеститор. Сесията на българска фондова борса приключи с поражение за имотния индекс BG Rate и слаб напредък за водещите Sofix и BG 40. При оборот от 3,4 милиона лева поскъпнаха акциите на банки и производствени дружества, информира Гергана Михайлова от Дарик Финанс BG.
Оптимизма завладял българската фондова борса сутринта се изчерпи и на финала имотният индекс BG Rate отрази спад с повече от 2%, а водещите Sofix и BG 40 удържаха минимални покачвания. Поскъпнаха книжата на ловешкия производител на електроинструменти Спарк и Елтос. Строителната мост, строй и кърджалийският ловно-цинков комплекс също финишираха с ръстове. Под натиск се търгуваха книжата на Оргахим, който към края на сесията извади отчет за 9-месечието. В него отразен близо 60% спад на нетната печалба, ръст на разходите за дейността, както и на запасите продукция.
Година и половина ще е нужна за преодоляване на спада в доходността на пенсионните фондове, съобщи председателят на Комисията по финансов надзор Апостол Апостолов. Той припомни, че от началото на годината заради световната финансова криза загубите при доброволните пенсионни фондове са в размер на над 23%, а при универсалните в размер на 19%. 80 милиона лева са загубите от доброволните фондове заради изтеглените средства от тях. Информацията е на Теодора Симова. Междувременно при откриването на изложението Финанси за всеки, Апостол Апостолов призова инвеститорите да купуват финансови инструменти, които са познати, както и да използват хората с познания при вземането на решения. Изложението е в рамките на започващия тази вечер 10-ти икономически форум за Югоизточна Европа, по време на който ще се дискутират проблеми в различни сектори на икономиката в контекста на финансовата криза. Дарик е медиен партньор на събитието. Следват световните бизнес вести. Днес бяха публикувани очакваните данни за заетостта в частния сектор в Съединените щати, според които през октомври работните места са намалени с 157 000. Информацията се отрази негативно на курса на долара, който се понижи към еврото до ниво 1.2920. Новините от световните пазари обобщава Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
На стоковите пазари цената на петрола остана под 70 долара за барел. По обед нефтът леко се повиши заради загубите на долара на валутните пазари, но след това търговията се върна около 68 долара. Пазарите очакват редовните данни за петролните запаси в Америка, които ще бъдат оповестени по-късно днес. Прогнозите са за ръст на запасите от суров нефт с 1 милион барела в края на миналата седмица, което ще бъде 6-то поредно увеличение заради спадането на потреблението. След влизането на американските пазари на електронната борса в Нью-Йорк, лекият петрол се котира за 67 долара и 89 цента за барел, а в Лондон нефтът Торт Брент се търгува за 63 долара и 93 цента за барел. В Европа капиталовите пазари запазиха нисходящия тренд заради опасенията около печалбите на компаниите. Сряда се оказва и първия ден от началото на миналата седмица, в който фондовите борси на Стария континент отчитат загуби. Във Франкфурт DAX губи 1.26%, а в Лондон FTSE 100 е надолу с 1.83%. В Париж CAC 40 се понижава с над 2%. Уолл Стрийт също отвори тази вечер в червено, като в първите минути на сесията водещите индекси губят над 1% от първоначалната си стойност.
След триумфа си на изборите, новоизбраният президент на САЩ Барак Обама ще се изправи пред редица сериозни икономически проблеми, каквито страната не е срещала от 30-те години на 20 век. Агенция Reuters изброява някои от тези предизвикателства и начина, по който Обама вероятно ще се справи с тях. Татьяна Димитрова с подробностите.
Финансовата криза, която за САЩ е най-тежката от голямата депресия, е най-сериозното предизвикателство, с което трябва да се справи новоизбрания президент Барак Обама. Според икономисти, страната е в рецесия, която може да се влоши до момента, когато новия президент вземе поста през януари. Обама се застъпва за втори финансов пакет за стимулиране на икономиката от 175 милиарда долара, включващ финансиране на инфраструктурата и нова серия данъчни облекчения. В здравеопазването Обама предложи да се въведе национална осигурителна програма, която ще позволи на частните лица и малките предприятия да купуват здравни пакети, подобни на тези, които ползват федералните служители. Новия президент на САЩ обяви в предизборната кампания и данъчни облекчения за средната класа. Обама е против енергийната зависимост на страната заради вноса на петрол и подкрепя сондажа в офшорни зони и ядрената енергия. Президентът обаче дава предимство на повишаването на енергийната ефективност и значително увеличаване на инвестициите в възобновяеми енергийни източници.
Двете водещи банки в Европа, Европейската централна банка и Банка в Ингланд, се очаква утре да понижат основните лихви с 0,5% съответно в еврозоната и в Обединеното кралство, смятат анализатори, цитирани от Дарик Файнанс БГ. Заседанията на двете финансови институции идват след безпрецедентното понижаване на лихвата в Съединените щати до 1% от страна на Федералния резерв с оглед овладяване на финансовата и икономическата криза. Ето информация за курсовете на основните валути, валидни за утре, 6 ноември. Европейската Централна банка определи референтен курс от 1.2870 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 51.96 стотинки за долар. Чухте икономическия обзор от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Каролеева. Приятна вечер.